ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជានាយករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ100ខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្តេចហ៊ុនសែនថាហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរលាយសាលាក្រុងអំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូត្រូវបញ្ឈប់ការយកថ្លៃឈ្នួលថ្លៃហួសហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់13នាក់និងរងរបួស11នាក់កម្ពុជានឹងទទួលរងសម្ពាធព្យុះដំរីដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើននិងព័ត៌មានអន្តរជាតិយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកហោះហើរនៅជិតឧបទ្វីបកូរ៉េមន្ត្រីនគរបាលឥណ្ឌាថាបរិសម្នាក់រំលោភក្មេងស្រីអាយុ18ខែប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រទេសកូឡុំប៊ីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់300លានដុល្លារជាមួយ UN ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផលិតថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតសំជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសារិការបស់តុលាការកំពូលសម្តេចហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមេធាវីប្តឹងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនិងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំលោកធុវរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍
ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកសម្តេចហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនយោបាយនៅក្នុងវីដេអូមានរយៈពេល26នាទីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះដោយសម្តេចហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាជាមួយគ្នានេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រូវបានរំលាយដែលទំនងជាសម្តេចចង់សម្ដៅទៅលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរំលាយបានឡើយដោយសាររឿងនេះហើយមើលទៅដែលសម្តេចហ៊ុនសែនហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវរំលាយបានសម្តេចបន្ថែមថាមេធាវីទាំង5រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះគណៈកម្មការចិនត្រៃនិងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង100រូប
ខ្ញុំអាចហ៊ានដាក់ជីវិតដើម្បីជំនួសតើកម្រិតដល់ថ្នាក់ចាប់មេប៉ះម៉ោង12យប់ដើម្បីវាយខ្លោះឲ្យនោះតើសភាពការវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាឧទាមទីក្រុងមិនត្រូវបាត់លើកលែងទោសនិងអត់ឱនទោសនោះទេគេបានធ្វើបដិវត្តន៍ពោះគេបានធ្វើច្រើនហើយការលើកច្រើនសារហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនជោគជ័យហើយគេក៏ពុំតែបន្តធ្វើតទៅទៀតដូច្នេះយើងមិនប្រឡកឲ្យឧទាមទីក្រុងបានរួចខ្លួននោះទេ
ស្របពេលតុលាការកំពូលក្រុងបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំនេះដោយគម្រាមព្យួរសហប្រតិបត្តិការបើកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានអំពីការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នានេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏បានព្រមានអំពីការបិទទឹកដីការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទុកអសានវិធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះចំណែកប្រទេសជប៉ុនដែលជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរឿងនេះដែរត្រង់សាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហាក់មិនបាននិយាយយោងទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិដែលកំពុងគៀបសង្កត់ហើយគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាបើសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះទេលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតបើគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រូវបានរំលាយនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាគណៈបកនយោបាយគួរតែជជែកដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទេព្រោះថាសម្តេចមានប្រសាសន៍បែបនេះហើយណាយល់ឃើញថា បើអ្នកនយោបាយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំយើងគួរតែប្រជុំពិភាក្សាគ្នាជាជាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំនឹងកុំឲ្យរុញស្រុកយើងថយក្រោយវិញវិលទៅរកទស្សវត្ស80វិញអញ្ចឹងណា
លោកម៉ៅវនីវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាចំពោះមេធាវីគ្រប់ដឹងដកសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃនិងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមមេធាវីទាំងនោះតែយ៉ាងនេះក្តីសម្តេចហ៊ុនសែនសន្យារក្សាដំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដដែលប្រសិនបើលាលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី3វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ56នាក់បានដើរចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រកបជីវិតនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Fresh News អ្នកអង្កេតការណ៍កិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមកបានព្រមានដែរថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក្តីឬរដ្ឋសភាក្តីមិនមានដំណ ্লাই ឆ្លុបបញ្ចាំងតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតសំខាន់ពីរនៅពេលខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈដោយអង្គបោះឆ្នោតចេញពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ហើយការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9កក្កដាឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នក្រោមការកែតម្រង់ថ្មីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការផ្តល់ជំនួយទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិទាំង3នេះបានសរសើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដោយចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈការបោះឆ្នោតពេលនោះមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញនេះវិញរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការយកថ្លៃឈ្នួលផ្ញើថ្លៃហួសហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសតិអារម្មណ៍របស់សាធារណជននេះបើតាមទំព័រ Facebook រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបង្ហោះផ្សាយនារសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅក្នុងអំឡុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកគេសង្កេតឃើញថាម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូមួយចំនួនបានយកថ្លៃឈ្នួលផ្ញើថ្លៃហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាច្រើនការនេះរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាមានករណីជនមួយចំនួនបានធ្វើអាជីវកម្មទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូដោយឆ្លៀតឱកាសយកតម្លៃឈ្នួលផ្ញើថ្លៃហួសហេតុនាំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ពីគណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមកំសាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកតាមរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយលើសេវាផ្ញើកង់ម៉ូតូពិសេសចូលរួមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការយកថ្លៃឈ្នួលផ្ញើថ្លៃហួសហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសតិអារម្មណ៍សាធារណជនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចាត់ឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង12ពិសេសខណ្ឌដូនពេញចំការមនឫស្សីកែវនិងខណ្ឌជ្រោយចង្វាត្រូវចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនចុះត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់ម្ចាស់ទីតាំងទទួលផ្ញើកង់ម៉ូតូទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះដោយឈរលើស្មារតីយោគយល់និងសហការល្អឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមនលោកព្រំសំខាន់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវត្តជិះស្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះថាលោកបានចាត់តាំងមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យចុះទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ញើកង់ម៉ូតូនៅតំបន់របស់លោករួចរាល់អស់ហើយ
ខ្ញុំបានទទួលផែនការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអបារីលីនៅពេញហើយក្នុងនោះយើងបានចុះទៅណែនាំគ្រប់អនិច្ចកន្លែងទីតាំងដែលផ្ញើម៉ូតូនឹងឲ្យគេធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើកំណត់ហេតុធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យគេអនុវត្តណាឲ្យគេអនុវត្តតាមការកំណត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញណាខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយអូន
ចំណែកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវុឌ្ឍជាស្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះដែរថាក្នុងនាមលោកជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកចុះត្រួតពិនិត្យនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដោយមិនតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ញើកង់ម៉ូតូយកតម្លៃថ្លៃហួសហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកំសាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកនោះទេតែប្រសិនបើរកឃើញថាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យានេះទេនោះម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះនឹងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាល
មកទេ
ន្យាជាមួយចារិកតាអស់ហើយកិច្ចសន្យាជាមួយចារិកតាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យយើងបាយលើដាច់ខាតឬក៏យកខ្លួនណាយកទៅមកបងបងពីហៅមកផ្សាយហើយបើក្នុងករណីកតាំងម៉ូតូនៅលើទន្លេយើងចុះទៅអាជីវកម្មហើយលើទៅម៉ូតូហ្នឹងមករដ្ឋាភិបាលទុកនៅសាលាខណ្ឌហើយម្ចាស់ទីតាំងទូក៏ត្រូវរង់ចាំខុសខាតឬក៏ការផាត់លេខដែរដល់រដ្ឋាភិបាលបានផាត់លេខចំពោះពីរបស់
លើពីនេះទៀតនោះអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវត្តសំណូមពរឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយសាលាខណ្ឌដោយមិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញប្រសិនដឹងថាម្ចាស់អាជីវកម្មណាមួយនៅតែយកថ្លៃឈ្នួលផ្ញើកង់ម៉ូតូថ្លៃហួសហេតុត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយរឿងនេះពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់និង11នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន15ករណីបណ្ដាលឲ្យ13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង11នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្ត6គ្រឿងនិងម៉ូតូ25គ្រឿងមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរហួសល្បឿនកំណត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងវ៉ាជែងគ្នាបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីចំណែកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអាកាសធាតុឯនេះវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការអង្កេតតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី23ដែលមានឈ្មោះដំរីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017យោងតាមការព្យាករណ៍ព្យុះនេះនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលទៅជាព្យុះទីហ្វុងកម្រិត1មុនពេលទៅដល់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងនាប្រឡប់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់បក់បោកក្នុងល្បឿនពី8ទៅ12ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីពិសេសនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពតកែបព្រះសីហនុស្វាយរៀងព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ធំគួរបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនឹងទទួលឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះដំរីដែលលាយឡំដោយខ្យល់និងបន្តមកមានភ្លៀងចាប់ពីប្រឡប់ថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកហោះហើរនៅជិតឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះចម្បាំងជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់គ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផ្នែកខាងជើងនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia តាមប្រភពដដែលបានដឹងថាភាពតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនឹងកម្មវិធីអាតូមិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនឹងបានធ្វើតេស្ត ICBMs និងបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6លើកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ B1B Lancer Bomber នៅលើតំបន់ដែលកូរ៉េខាងជើងខឹងខ្លាំងនឹងថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាការគំរាមកំហែងយន្តហោះ B1B ចំនួន2គ្រឿងបានដកចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Anderson ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃកម្លាំងការពារអាកាសជប៉ុននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងកម្លាំងអាកាសអាមេរិក Pacific ក្រុមអ្នកលោតឆាត់បានឆ្លងកាត់ដីគោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយពួកយុទ្ធជនកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសមុទ្រលឿងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសការហោះហើរយន្តហោះ B1B ជាការហាត់សមនាំការវាយប្រហារគ្នាហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការពិតជាក់ស្ដែងបង្ហាញថាចក្រពត្តិនិយមចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែអាក្រក់និងកំពុងស្វែងរកការបញ្ឆេះសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិទី2និយាយអំពីនគរបាលប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្មេងស្រីអាយុ18ខែនៅចំពោះមុខកូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួននិងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីអាយុ18ខែបានទៅលេងជាមួយក្មេង2នាក់ដែលមានអាយុ2ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ4ឆ្នាំនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងកាលពីថ្ងៃពុធនាពេលនោះក្មេងស្រីនោះត្រូវបានបុរសជាអ្នកជិតខាងចាប់រំលោភនៅក្នុងផ្ទះគាត់នេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia តាមប្រភពដដែលបានដឹងថាក្មេងស្រីអាយុ1ឆ្នាំកន្លះក ំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងញូដេលីបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញនាងនៅខាងក្រៅផ្ទះមានរងរបួសជនសង្ស័យត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ការពារកុមាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាពីបទរំលោភផ្លូវភេទដែលជនល្មើសអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបើយោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់ការិយាល័យជាតិកំណត់ត្រាបទល្មើសបង្ហាញថាការចាប់រំលោភលើកុមារមានជិត 11,000 ករណីនៅឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកុមារប្រហែល3នាក់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅឆ្នាំ2014បាននិយាយថាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ក្នុងករណីរំលោភសេពសន្វៈនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាអនិច្ចជនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
បាទនាងកញ្ញាលូរស្រីអ្នកស្ដាប់ពទុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពី
ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់300លានដុល្លារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UN ដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតថ្នាំញៀនប្រភេទកាកូអ៊ីនក្រុមកសិករណាដែលបានផ្លាស់ប្តូរការដាំដំណាំដែលមានសុវត្ថិភាពជំនួយដោយការដាំដំណាំកូកាជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀននិងទទួលបានសំណងប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់សំណងជាឱកាសមួយដើម្បីបដូរជំហរកសិករក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការដាំដុះកូកាក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រទេសកូឡុំប៊ីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទមួយមានការរីកលូតលាស់ថ្នាំញៀននៅលើពិភពលោកនេះបើតាមប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មសប្តាហ៍កសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន300ដុល្លារក្នុងមួយខែលើផ្ទៃដី1ហិកតានៃដំណាំកូកាគំនិតព្រួយផ្ដាំនៃការផ្ដល់សំណងដល់កសិករប្រសិនបើពួកគេឈប់ដាំដំណាំកូកាជំនួសមកដាំបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាដំណាំកាហ្វេនិងកាកាវទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកតំបន់ដាំដំណាំកូកាបូរ៉ានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបាននិយាយថាវាកំពុងត្រូវបានប្រជែងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងព្យាយាមយកតំបន់ផលិតកូកាបូរ៉ាននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានពង្រីកការដាំដុះដំណាំកូកាសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនគឺមានការកើនឡើង 50% ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទសម្ភាសរៀបចំដោយខ្ញុំបាទនាយ MP ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចិត្ត 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាកសាងប្រទេសនិងនីតិបទយូហ្គារៀបចំឡើងដោយលោកលីស៊ីណានាយ MP មូលហេតុនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
ជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនទៀតដែលបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងមកដល់កម្ពុជាតាមរយៈជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះជាទូទៅផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំជាដើមក្រៅតែពីការផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះប្រទេសជប៉ុនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរតើមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានជាប្រទេសជប៉ុនសម្រេចចិត្តចូលរួមជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាតើជប៉ុនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងខ្ញុំបាទអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាមួយលោក Hide Hisa Horino Uchi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអាយដាម Horino Uchi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងបានដឹងថាប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានេះដែរយើងដឹងថាជប៉ុនបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាសំណួរដំបូងយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីបានជាជប៉ុនសម្រេចចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បូខ្ញុំខនសិនណាអនុគតណា
ទី1ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន
25
តាំងពី25ឆ្នាំមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយនៅក្នុងដំណើរការទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយគឺប្រទេសជប៉ុនក៏បានចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសេរីភាពសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជាតែអស់នេះគឺជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន
បាទជាសំណួរបន្ទាប់យើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យចម្បងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាអតិភិបដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃនេះですねまず2030年の
អតិភិបចម្បងគេបំផុតគឺជាការគោលដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែឬថាសម្រាប់ឲ្យចូលជាប្រទេសមានចំនួនមួយជាងពោះរហូតទៅនៅឆ្នាំ2030ចានេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា
そのためにはやはりインフラの整備
ដើម្បីសម្ដែងឲ្យមានគោលដៅនេះហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជួយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយមួយផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ជួយនៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរដូចជាការរៀបចំសាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាដើម
ឬក៏政治分野
ហើយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយគឺយើងខ្ញុំធ្វើការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនីតិរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋនៅក្នុងនៃពេលយូរឆ្នាំមកហើយ
បាទតកតងជាមួយបញ្ហានឹងដែរយើងចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះជប៉ុនបានផ្ដល់ចំនួនប្រហែលជាប្រមាណលានដុល្លារហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា
សូហ្វតរូម
គេចំពោះអណត្តិញ្ញេគឺជាមានទឹកប្រាក់660លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
មូសូស្គីនគូរគ
រចំពោះចំនួនអសំណងគឺ1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
សូស្ទានវិសិទ្ធគូរគ
រសម្រាប់ថៃប្រវត្តិការបច្ចេកទេសគឺមានរហូតទៅដល់800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអនឡាញ
បាទតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយយើងឃើញហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជំនួយទាំងអស់នោះភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអីគេដែរ
សក្តិរបស់មូសូស្គីនគូរគរ
នៅក្នុងវិស័យលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មគឺយើងខ្ញុំព្យាយាមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា
គឺដូចជាទូកឬផ្លូវឬទូកそういったその
ដោយឧទាហរណ៍ការរៀបចំប្រតិណលនឹងសានសុងស្ពានជាដើមជំនួយទាំងនេះគឺដើម្បីបណ្ដឹងពីតបចប់គ្នានៅក្នុងតំបន់ផងដែរក្រៅពីនេះយើងខ្ញុំក៏មានគម្រោងជំនួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឬក៏ផ្នែកអប់រំផងដែរ
តាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះដែរតើភាគីជប៉ុនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅជំនួយដែលជប៉ុនតែងតែផ្ដល់ទៅកម្ពុជានឹងក៏ថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមការផ្ដល់ជំនួយនឹងដែរទេបាទ
プロジェクト
サイトでユーントゥブートタンコムノトモイケハウタプロジェクトサイコ
それはですね、お金を例えばカンボジア政府にドンと渡すわけではなくて
プロジェクトサイコのមាន3ដំណាក់កាលគឺការរៀបចំប្រូចេកហើយនឹងការអនុវត្តកំឡងហើយទី3ទៀតគឺជាការវាយតម្លៃឬកំឡងដែលក្រោយធ្វើការអនុវត្តហើយហើយនៅក្នុង3ដំណាក់កាលនេះគឺយើងមិនគ្រាន់តែបដូរជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគាត់ធ្វើទាំងអស់ទេគឺយើងតែងតែចាប់ពីការរៀបចំកំឡងគឺយើងពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជំនាញការជប៉ុនហើយជំនាញការជប៉ុនយើងខ្ញុំនឹងគឺគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការរៀបចំកំឡងហើយនឹងការអនុវត្តហើយនឹងវាយតម្លៃចុងក្រោយផងដែរដើម្បីឲ្យជំនួយរបស់យើងនឹងឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រសិទ្ធភាព
តែទៅជាមួយការផ្ដល់ជំនួយនឹងដែរយើងឃើញថាមានជំនួយជាច្រើនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះសង្ឃាប្រទេសជប៉ុនយល់ឃើញថាអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យកាន់តែកើនឡើងឬយ៉ាងណាដែរ
បាទまさにこの平和を実現してからのカンボジアの経済成長というのは
នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.7% ជាមធ្យមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាំងពីឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាក្រោយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមទាបផងដែរ
ព្រោះ世界で見てもですね非常に目覚ましい世
界នេះគឺជាលទ្ធផលដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នៅក្នុងដែលមានមោទនភាពនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅការគោរពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសម្លេចបាននៅលទ្ធផលទៅល្អប្រសើរបែបនេះ
そしてその経済成長経済発展
はいプロテインジャポンコミヤモタナピポンダイダイユンコバンチュウルームヌクノンカー អភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលជោគជ័យបែបនេះ
តពន់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែរយើងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយការធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនផ្តោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ណាមួយដែលគាត់ថាជាតំបន់អាទិភាពសម្រាប់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍឲ្យតំបន់ហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេស
まさに道路橋分野ではですね
ចំពោះប្រើថ្នល់និងស្ពានគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់នៃការរៀបចំប្រើរវាងសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលដែលជាប្រើជាលេខ1និងលេខ5ដែលតួភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីក្រុងហូជីមិញច្រងកាត់តាមទីក្រុងព្រំពេញរហូតទៅទីក្រុងបាងកកនេះគឺជាប្រើដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក
់កម្ពុជា国内で言えば国道1号線
ដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំជួយរៀបចំឡើងវិញនៅប្រើជាលេខ1ដែលតួភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសជាតិលេខ5ដែលតួភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសទីក្រុងបាងកកចំពោះកំពង់ផែយើងខ្ញុំក៏ជួយរួមក្នុងការរៀបចំកំពង់ផែព្រះសីហនុដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមានតែមួយគត់នៃប្រទេសកម្ពុជា
日本からの第1回の第1号の連作案件
ហើយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនកំឡងជួយគុនលីកកំពង់ផែសៀនុគឺជាកំឡងទី1នៃអនុទានយេនដែលប្រទូទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងនៃសកម្មភាពនៅក្នុងកំពង់ផែនេះឲ្យប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ទៅជាបានបណ្ដាក់ទុនសម្រាប់កំពង់ផែស្វ័យយុទ្ធសៀនុកំពង់ផែសៀនុហើយយើងខ្ញុំជាម្ចាស់ដើមទុនដែលទុំជាងគេនៅក្នុងចំនួនម្ចាស់ដើមទុនបរទេស
ក្នុងអ៊ីនហ្វ្រា関係ではですね この500リ
アルនៅក្នុងរីឌីល500リアルនៃប្រទេសកម្ពុជានោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីមាន2ស្ពានដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺមានស្ពានគីズナនៅកំពង់ចាមមួយហើយនឹងស្ពានអ្នកលឿនទៅជាមានលោកតំកល់ដែលទុកដាក់នៅកម្មុកស្ពានគីズナនឹងបង្ហាញអំពីទៅជាតនជាតិជប៉ុននៅក្នុងកម្រិតលុយ500រៀលនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ពលតកតាជា日本の経済協力
យើងខ្ញុំមានមោទនភាពដែលប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បង្ហាញពីភាពជាស្និទ្ធឬក៏ករីស្រឡាញ់ដល់សមាជិកមួយចំនួនដែលជាកម្ពុជាជំនួយរបស់ជប៉ុន
កម្ពុជាទៅតាមការ
ជោគការ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកតាំងពីបុរាណកាលមកដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់វីរភាពអង្អាចរបស់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរដែលបានតស៊ូបង្ក្រាបអស់ពួកសត្រូវដែលបានឈ្លានពានលើរាជាណាចក្រកម្ពុជាការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីនេះតាមសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាក្រៅពីធ្វើដើម្បីរំលឹកគុណដល់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរហើយពិធីនេះក៏បង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់ទូកដែលជាយានជំនិះដ៏មានសក្តានុពលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាបន្តសូមស្ដាប់លោកលីស៊ីណាពីពណ៌នាពិធីបុណ្យអំទូកនេះដូចតទៅថ្ងៃទី2ទី3ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាកំពុងរៀបចំព្រះរាជពិធីដ៏ធំមួយគឺព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីបុរាណកាលមកពលរដ្ឋខ្មែរបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះ3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃ14 15កើតនិងថ្ងៃ1រោចខែកដិង្គដែលមានការចូលរួមប្រណាំងទូកអុំនិងទូកចៅបរិសនារីតាមដងទន្លេសាបខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឱកាសនោះគេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួននាំយកទូកពីវត្តអារាមនានាមកប្រណាំងដណ្ដើមយកជ័យជំនះឲ្យខេត្តនិងវត្តរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលគ្មានលទ្ធភាពមកទីក្រុងភ្នំពេញពួកគាត់បានទស្សនាការប្រណាំងទូកនេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
យុសតាមឯកសារនានាបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីរំលឹកដល់គំរូវីរភាពដល់អង្គអាចក្លាហានរបស់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនាសម័យនោះដែលបានរំដោះទឹកដីឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវពលគឺពួកចាមតាមរយៈចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័នគេសង្កេតឃើញមានចម្លាក់តាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាសិល្បៈកីឡាជាពិសេសការធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយពួកចាមដែលដឹកនាំដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងតាមរយៈចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានបុព្វបុរសឆ្លាក់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងយ៉ាងល្អប្រណិតចម្លាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកនេះត្រូវបានកុលបុត្រខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំពីគុណបំណាច់របស់បុព្វបុរសខ្លួនដែលបានរំដោះទឹកដីឲ្យរួចផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់ខ្មាំងសត្រូវនិងកូនចៅចំនួនក្រោយក៏នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះដើម្បីរំលឹកគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ដូនតាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកឌីបសុផលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនេះទាក់ទងទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រពៃណីលោកបន្តថាពិធីបុណ្យអុំទូកគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យបុរាណនិងភាពរីកចម្រើនតាមរយៈផ្លូវទឹកនិងកងទ័ពជើងទឹកដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជា
ប្រទេសខ្មែរយើងណាដែលមានស្ទឹងមានទន្លេខ្វាត់ខ្វែងហើយដូច្នេះទូកគឺជាយានជំនិះមួយដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែផ្នែកខាងយោធាក៏ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចទៀតអញ្ចឹងការអុំទូកការលេងរបាំផ្សេងផ្សេងប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងណាជីវិតសាមញ្ញរបស់ប្រជាជនគឺយើងតាក់ទងនឹងទូកច្រើនណាស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជនបានយកពិធីនេះធ្វើជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយគឺការអុំទូកប្រណាំងគ្នា
បើតាមឯកសារផ្សេងទៀតរៀបរាប់ថាពិធីបុណ្យអុំទូកប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែកដិកស្របពេលដែលទឹកទន្លេសាបបែរទិសហូរត្រឡប់ទៅទិសខាងត្បូងមានន័យថានៅរដូវវស្សារវាងខែសីហានិងខែវិច្ឆិកាចំនួនទន្លេមេគង្គហូរចុះពីជើងទៅត្បូងឆ្លងកាត់ដីទំនាបប្រទេសកម្ពុជាដោយទន្លេសាបហូរកាត់វាលទំនាបដីប្រទេសកម្ពុជាចុះពីជើងទៅត្បូងបែបនេះធ្វើឲ្យកម្រិតកម្ពស់ទាបជាងទន្លេមេគង្គដូច្នេះចំនួនក៏ហូរនាំទឹកទន្លេសាបក៏ប្រែហូរពីជើងទៅត្បូងវិញនាំហូរចាក់ទៅកម្ពុជាក្រោមធ្លាយដល់ឈូងសមុទ្រមិនតែប៉ុណ្ណោះដីល្បាប់ចំនួនទន្លេមេគង្គបាននាំជីវជាតិយ៉ាងប្រសើរដល់ដីដាំដុះដំណាំតាមដងទន្លេយ៉ាងសម្បូរសប្បាយដោយមូលហេតុនេះហើយទើបខ្មែរបុរាណបានកំណត់យកថ្ងៃពេញបូរមីខែកដិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាកតញ្ញូចំពោះម៉ែមេគង្គនឹងម៉ែទន្លេសាបដែលជាប្រភពផ្ដល់ជីវភាពយ៉ាងខ្សែនខ្សានរុងរឿងខាងវិស័យកសិកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិយាយពីឈ្មោះទូកងោនីមួយនីមួយវិញលោកឌីបសុផលបានឲ្យដឹងថាកាលពីមុនគេនិយមដាក់ឈ្មោះទូកងោតាមឈ្មោះរបស់វត្តបើទូកនោះជារបស់វត្តមួយណាគេក៏ដាក់ឈ្មោះទូកនោះដោយឈ្មោះវត្តប៉ុន្តែនៅសម័យនេះភាគច្រើនគឺដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកឧបត្ថម្ភ
ដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងផែនសែនជ័យពីក្រោយទៀតទៅឬមួយណាគេចង់គាំទ្រនយោបាយសម្ដេចហ៊ុនសែនឈ្មោះទូកឯងដាក់សែនជ័យទៅអញ្ចឹងអាការដាក់ឈ្មោះអាស្រ័យការសន្មតរបស់ប្រជាជននេះបងមកខ្លោខ្លាយទឹកភ័យដែលចាស់ហើយសែនជ័យ
បារមីគង់ធាអាចដូចញ៉ៃនេះក្រៅពីប្រណាំងទូកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក៏មានផងដែរនៅពិធីលយប្រទីបនិងសំពះព្រះខែពិធីលយប្រទីបធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ព្រះគង្គានិងព្រះធរណីដែលបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសប្បាយភោគផលក្នុងការងារកសិកម្មរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនាពេលយប់គេសង្កេតឃើញមានប្រទីបរបស់ព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រទីបរបស់ក្រសួងនីមួយៗបណ្ដាតខ្លួនបង្ហាញរៀងដល់អ្នកទស្សនាដោយប្រទីបនីមួយៗលម្អដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌គូជាទីគយគន់រួមទាំងការបាញ់កាំជ្រួចប្រងព្រាតផងចំណែកឯពិធីអអំបុកនិងសំពះព្រះខែវិញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកគុណដល់ព្រះពោធិសត្វដែលយកកំណើតជាទុនសាយដែលបានលះបង់អាយុសង្ខារដើម្បីបំពេញបារមីទានដល់ឥន្ទព្រាហ្មណ៍ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជ័យអើយឆ្នាំនេះថែមទៀត
និងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច